ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបើកការប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដែលជាកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យតាមទាន់កាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវនៅថ្ងៃដែលបើកឲ្យមានជើងហោះហើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ករវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរកន្លងមកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងត្រង់ត្រីធំការធ្វើចត្តាឡីស័កតាមផ្ទះនិងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិសុទ្ធសឹងតែជាប្រធានបទដែលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះវាជាកិច្ចប្រជុំទី1នៅក្នុងផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីពន្យារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ជាតិមេដឹកនាំតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនចាំបាច់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដោយក្នុងនោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian ដែលចង់ឲ្យកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីពុំចាំបាច់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវពេកនោះទេថ្នាំវ៉ាក់សាំង2/3ដែលមាននឹងត្រូវចាក់អស់នៅចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខពីព្រោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាគ្មានបញ្ហាអ្វីចោទទេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដល់ពលរដ្ឋដែលមានវ័យលើស50ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅរដ្ឋ New South Wales យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំយើងមានមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជាង100ទីតាំងរួចស្រេចហើយបន្ថែមលើទីតាំងចែកចាយដែលមានលទ្ធភាពចែកចាយទាន់ពេលហើយប្រសិនបើពេលណាមួយយើងមានទាំងវ៉ាក់សាំង Pfizer និង AstraZeneca យើងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរអាស្រ័យតែទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ប៉ុណ្ណោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីប្រចាំរដ្ឋ Victoria លោក James Malino បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានវ័យពី50ទៅ70ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបន្តទៀតថារដ្ឋរបស់លោកនឹងធ្វើការបែងចែកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារដែលអំពាវនាវចង់បានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតរដ្ឋក៏នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងឡើងវិញដល់ពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការវ៉ាក់សាំងនេះមួយរយៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលគេរកឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនិងជំងឺឈាមកកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដល់កម្រដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំនឹងត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ដល់ការយល់ព្រមចាក់ដែលទម្រង់នេះក៏រៀបរាប់ពីហានិភ័យផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរលោក Malino បន្តថាមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca នឹងបើកទ្វារនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងធំទាំង3របស់យើងនៅ Exhibition Building The Convention Center និង The Ford Factory នៅ Geelong នឹងបើកទ្វារសម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវចាក់គឺក្រុម 1A និង 1B ដែលមានន័យថាបុរសទាំងឡាយណាដែលមានវ័យលើសពី70ឆ្នាំអាចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារឬអាចទៅកាន់មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង3នេះយើងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាយើងចង់បានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបង្ហាញថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍លើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះរួមមានការពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានវ័យលើសពី50ឆ្នាំនិងការបើកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនដោយរួមបញ្ចូលទាំងមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញនៅប្រលានយន្តហោះប្រទេសនូវែលសេឡង់មានការអបអរប្រកបដោយក្តីរីករាយរវាងអ្នកធ្វើដំណើរនិងញាតិមិត្តរបស់គេបន្ទាប់ពីការទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យមានការបើកហោះហើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានបើកដំណើរការនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលអ្នកដំណើរអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃ ជើងហោះហើរដំបូងបានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងអុកឡែននៅពេលថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីមានជើងហោះហើរជាច្រើនទៀតបានចុះជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ក៏កំពុងពិនិត្យមើលជំរើសបន្ថែមទៀតក្នុងការបើកជើងហោះហើរអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កប៉ុន្តែលោកនឹងធ្វើដូចនេះតែក្នុងករណីមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ
The international borders are also
ព្រំដែនអន្តរជាតិក៏ជាការការពារដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែរហើយខ្ញុំនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតដោយងាយងាយនោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដោយសារតែករណីវិជ្ជមាននាំចូលក្នុងប្រទេសទេហើយក៏មិនចង់ឃើញការបិទខ្ទប់ទ្វារម្ដងទៀតឬបិទព្រំដែនក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសខណៈដែលយើងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលើកណាយើងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដោយយើងអាចមានយន្តការទប់ការរីករាលដាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះនឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋបន្តនៅបរិភពនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបន្តទៅលេងក្លឹបកំសាន្តហើយអាជីវកម្មទាំងឡាយនឹងនៅតែបន្តបើកដំណើរការនៅរដ្ឋ Western Australia នេះវិញមន្ត្រីសុខាភិបាល3រូបបានបង្ខំឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីមានការរំលោភវិធានសុវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ Royal Perthបុគ្គលិកទាំង3រូបនេះបានធ្វើដំណើរតាមជណ្ដើរយន្តដោយមិនបានដឹងថាអ្នកជំងឺ Covid ទើបតែបានធ្វើដំណើរតាមជណ្ដើរយន្តនោះតែប៉ុន្មាននាទីមុនប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកទាំងនោះមិនបានពាក់សម្ភារៈការពារខ្លួនទេប៉ុន្តែបុគ្គលិក2រូបក្នុងចំណោមនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយហើយបុគ្គលិក1រូបទៀតទើបតែចាក់បានដូសទី1ប៉ុណ្ណោះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Western Australia បានដឹងថាការរំលោភវិធានសុវត្ថិភាពនេះកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យហើយវិធានការផ្សេងៗត្រូវបានពង្រឹងឡើងវិញដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពបុគ្គលិកអ្នកជំងឺនិងសហគមន៍នាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋលោក Mark McGowan មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្រប
We're investigating how it occurred.
យើងមានករណីនេះហើយកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាវាកើតឡើងដូចនេះ។យើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតថាតើវាកើតឡើងដូចម្តេច។ប្រសិនបើយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីផ្សេងៗយើងនឹងធ្វើភ្លាម។ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបដូចម្តេច។សម្រាប់វិធានការសុខាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19 ជាភាសារបស់អ្នកដែលមានសពលភាពនៅឡើយសូមមើល sbs.com.au/coronavirus បាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Peggy Gigamilos និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន